ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรธพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนตัวแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่18สิงหาคม2524จากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองพัฒนาดินและแก้ไขปัญหาดินโดยเฉพาะเรื่องของดินเปรี้ยวดินพลุที่เป็นปัญหาสำหรับราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหามาอย่างยาวนานจนไม่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้กับพื้นที่อื่นๆนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งล่าสุดศูนย์ศึกษาแห่งนี้ประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สิงคโปร์พันธุ์สุพรรณบุรี50และพันธุ์สุพรรณบุรี72ในแปลงสาธิตที่ปรับปรุงดินเปรี้ยวนะคะจนสามารถทำการปลูกพืชได้วันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณวิโรจน์อินแก้วเกษตรกรอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้นะคะจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อนี่ก็เป็นเกษตรกรที่ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกอ้อยคั้นน้ำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนได้ผลผลิตสูงค่ะและได้นำมาพัฒนาต่อยอดจนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะคะส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้ไปพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้ก็คือคุณวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับพี่ครับ
ค่ะนะคะคุณวิโรจน์เป็นเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสนะคะทีนี้ขอทราบถึงปัญหาก่อนเลยนะคะเพราะว่าทราบว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะประสบปัญหาเรื่องของดินเปรี้ยวจัดนะคะทีนี้ต้องขออนุญาตทางคุณวิโรจน์ช่วยอธิบายหน่อยว่าปัญหาที่บอกว่าดินเปรี้ยวจากลักษณะมันเป็นยังไงคะ
คือแต่ก่อนเนี่ยครับดินเปรี้ยวก็คือว่าเวลาที่เราจะปลูกพืชหรือว่าเราจะปลูกอะไรไปมันไม่ขึ้นนะครับ มันแห้งครับครับผม
ค่ะนะคะคือปลูกอะไรก็ไม่สามารถขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
ครับผม
อืมนะคะแล้วสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรกันคะ
ก็จะส่วนมากก็จะรับจ้างทั่วไปครับผมมีการเลี้ยงสัตว์บ้างเกษตรกรก็ปลูกโน่นนี่นั่นก็มีน้อยเพราะว่าประสบปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวครับผม
อืมนะคะเพราะฉะนั้นปลูกพืชไม่ได้ก็ต้องไปรับจ้างทั่วไปใช่ไหม
ครับ
ทีนี้ความเป็นอยู่ในตอนนั้นเป็นยังไงฮะที่เรารับจ้างทั่วไปรายได้ดีไหมฮะ
ก็ลำบากครับหาเช้ากินค่ำครับผม
อืมรายได้ไม่พอว่าง่าย
คร
ับ
ผม
นะทุกอย่างต้องซื้อกินหมด
ถูกต้องคร
ับ ค่ะนะคะทีนี้เราเห็นถึงปัญหาแล้วนะคะแล้วก็รายได้ก็คงจะไม่เพียงพอถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะคุณวิโรจน์เองและครอบครัวเนี่ยทำด้านของอาชีพเกษตรเลยหรือเปล่าฮะ
ก็พ่อก็รับจ้างทั่วไปครับเป็นลูกจ้างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองด้วยคร
ับ
ค
ุ
ณพ่อ
คุณพ่อเป็นลูกจ้างที่นั่นใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่เป็นของตัวเองไหมคะ
มีครับมีอยู่ประมาณ5ไร่ครับก็ประสบปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกันครับ
แล้วก็ไม่ได้ปลูกอะไรเลย
ก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้ปลูกอะไรครับแต่ว่าพอก็ได้ไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองก็ได้เริ่มทดลองการแกล้งดินนะครับผมโดยใช้ปุ๋ยหมักมาพัฒนา
ครับค่ะนะฮะ
พอเริ่มปลูกได้ครับหลังจากนั้น
อืมนะคะปุ๋ยหมักนี้ได้รับมาจากทางศูนย์เลยไหมคะหรือว่าเรา
ได้เริ่มก็ไม่ได้ครับคืออย่างไปดูตัวอย่างที่เขาทำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก่อนครับเราพอว่าได้จากการอบรมบ้างแล้วครับไปดูตรงนี้นั่นบ้างก็ทีนี้ก็เอามาศึกษาโดยศูนย์มาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับสนับสนุนอุปกรณ์บ้างครับเจ้าหน้าที่มาเป็นพี่เลี้ยงก็สะสมทำมาทำเองที่บ้านครับ
ค่ะ นะคะคือจุดประกายมาจากทางคุณพ่อเองก่อนเลยใช่ไหมคะที่ไปรับความรู้มาจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วตอนนั้นคุณพ่อมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะว่าจะนำความรู้ตรงนี้น่ะลองมาพัฒนานะคะในพื้นที่ของเราทำการเกษตรเนี่ยค่ะตอนนั้นคุณพ่อมีความมั่นใจไหมคะได้เล่าให้ฟังไหม
ก็เล่าแล้วก็ถามพ่อว่าทำได้แล้วก็พ่อว่ามีที่ศูนย์นั้นเขาทดลองมาแล้วครับแต่ว่าเราต้องมีความเชื่อคน
ต้องมีความเชื่อก่อน
ถูกต้องครับก็สะสมมาเรื่อยๆก็ประมาณเกือบ2-3 ปีมันก็นึกว่าการที่จะประสบความสำเร็จนะครับ
ค่ะนะคะ
เพราะมันใช้เวลาครับผม
ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยใช่ไหมคะในการที่จะแกล้งดินนะคะคือพื้นที่ทั้งหมด5 ไร่ของเราเนี่ยมันเป็นดินเปรี้ยวจัดทั้งหมดเลยไหมคะ
ก็ครับเป็นที่ดินเปรี้ยวครับปลูกหญ้าก็ไม่ขึ้นนะครับ
หญ้าก็ไม่ขึ้นเลย
ครับผม
นะคะก่อนหน้านี้ก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่ร้างว่างเปล่าอย่างนั้นเหรอคะ
ครับถูกต้องครับเพราะว่าคือปลูกอะไรไม่ขึ้นก็เลยไม่รู้จะทำอะไรครับ
นะคะอาชีพหลักก็คืออย่างที่บอกก็คือรับจ้างทั่วไปนะคะเพราะว่าทางด้านการเกษตรไม่ได้เลยจริงๆนะคะทีนี้เราได้รับความรู้คุณพ่อไปอบรมด้านไหนบ้าง
ก็วิธีแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนะครับสาเหตุหลักหลังจากนั้นก็ไปดูว่าพืชตัวไหนที่พอจะปลูกได้บ้างนะครับแล้วก็เหมาะในสภาพพื้นที่บ้านเราครับผม
นะคะที่บอกว่าจะต้องไปดูเรื่องการแก้ไขดินเปรี้ยวก่อนเนี่ยการปรับสภาพดินนะคะให้เหมาะสมนะคะในการที่จะปลูกพืชนะคะที่ตรงตามความต้องการของเราได้เนี่ยมันต้องมีการปรับสภาพดินใช้เวลานานมากไหมคะกว่าที่เราจะเริ่มต้นที่จะทำด้านการเกษตรเนี่ยค่ะ
ก็ลองผิดลองถูกมาเป็นปีเหมือนกันครับคือทยอยเรื่อยๆครับผมกว่าที่ว่ามันจะค่อยๆปรับสภาพให้พอปลูกได้พอเริ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ก็กว่าที่จะประสบความสำเร็จก็ประมาณ 2-3 ปีได้ครับผม
2-3 ปีนะคะคือ 2-3 ปีเนี่ยใช้เวลาในการปรับสภาพดินเลยเหรอคะ
ก็ครับผมเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยหมักทยอยใส่เรื่อยๆใส่ใหญ่แล้วก็ทำให้มันเป็นกระบวนการนะครับผมกว่าที่กะว่าเมื่อเราปลูกลงทุนไปแล้วมันให้ความคุ้มค่ากับเรานะครับก็ประมาณ2-3 ปีครับ
สองถึงสามปี
ก็มันค่อยๆครับผม
นะคะ5 ไร่นี่คือทำทั้งหมดเลยไหมคะที่บอกว่าเราปรับสภาพดินโดยการแกล้งดินโดยใช้ปุ๋ยหมักเนี่ยค่ะ
ก็ทยอยทำเรื่อยๆครับ
เริ่มจากพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ก่อน
ก็มันมี5 ไร่ก็ทำมันมีอยู่5 ร่องนะครับดินผมเป็นที่ยกร่องนะครับก็ลองดู2 ร่องครับเพราะว่า2 ร่องนั้นเริ่มได้ผลที่นี่ก็ขยายแล้วครับ
ค่ะ
ลองดูก่อนตอนนี้ครับ
ค่ะนะคะทำ2 ไร่แรกนะคะพอได้ผลเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆ
ครับถูกต้องครับ
นะคะทีนี้พอเรารู้ละว่าสภาพดินตัวนี้พร้อมในการที่จะเพาะปลูกแล้วนะคะเราเลือกที่จะปลูกอะไรคะตอนนั้น
ตอนนั้นเช็คดูแล้วนะครับว่าในพื้นที่ด้วยสภาพด้วยอะไรก็เริ่มปลูกอ้อยคะน้ำครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่มีชาวไทยที่ว่านับถือศาสนาอิสลามเยอะครับตอนในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นอ้อยคะน้ำแล้วก็เป็นที่ต้องการสูงเลยครับแต่ว่าคนที่จะปลูกแล้วก็มันอ้อยขาดตลาดต้องนำส่งมาจังหวัดอื่นนะครับผมนั่นแหละครับก็เริ่มลองปลูกดูครับ
นะคะพอเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าตอนที่ลงมือจะปลูกอ้อยคะน้ำเนี่ยนะคะเราเอาพันธุ์มาจากไหนแล้วเราได้รับข้อมูลนะคะหรือว่าความรู้จากทางศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกลทองเนื่องมาจากพระราชดำริในเรื่องใดบ้างคะก่อนที่เราจะลงมือปลูกเนี่ยค่ะ
ได้ครับแรกๆก็เข้าไปดูครับจากที่ว่าพ่อเป็นลูกจ้างอยู่ที่ศูนย์ก็ลงก็ได้โอกาสได้เข้าไปดูเขามีเป็นแปลงทดลองนะครับก็หันไปดูก็ก็ได้รับพันธุ์มาจากที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทองเป็นพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับแรกๆเดิมเลยนั่นที่ปลูกนั้นส่วนมากที่ปลูกในพื้นที่ก็คือพันธุ์อ้อยสิงคโปร์นะครับแต่ว่ามันประสบปัญหาก็คือน้ำมันจะความหวานนะครับมันจะสู้อ้อยสุพรรณบุรี50ไม่ได้ครับ
ค่ะ
พอทีนี้ก็ได้ไปเห็นในที่ศูนย์แล้วว่าโอเคครับน้ำก็หวานให้น้ำเยอะแล้วก็มีรสชาติหวานหอมก็เลยได้เอาพันธุ์นั้นครับมาปลูกในที่ตนเองแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักไปเรื่อยๆจนทำให้โอเคครับทำได้ครับ
นะคะตอนที่ทำเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นเรื่องของโรคนะคะในอ้อยนี่มีไหมคะ
ไม่ค่อยมีนอกจากว่าหนูอย่างเดียวครับแต่ว่าด้วยที่ว่าใช้ปุ๋ยหมักด้วยครับก็เลยมันจะช้าครับคือความเจริญเติบโตนั้นมันจะไม่เหมือนที่ว่าภาคอื่นนะภาคอื่นส่วนมากเขาปลูกอ้อย8 เดือนก็สามารถที่จะตัดได้แล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ผมที่ผมปลูกนี้ด้วยดั้งเดิมมันเป็นดินเปรี้ยวกว่าที่เราจะทยอย ธาตุอาหารในดินนะครับของผมต้องใช้ประมาณ10เดือนถึงปีนึงครับ
กว่าที่ว่า
จะใช่ใช่มากกว่าครับแต่ว่าก็โอเคครับทำได้ครับ
เขาทำได้นะคะจากทำไม่ได้เลยใช่ไหมคะทีนี้ที่บอกว่าเวลาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมากกว่าคนอื่นแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ยคุณภาพเหมือนกันไหมฮะถ้าเทียบกับที่อื่นแล้ว
ได้ก็แรกก็ยังพอประมาณสัก 70% นะครับถ้าเทียบแต่ว่าพอช่วงหน่อแรกหน่อที่2มันเริ่มโอเคขึ้นครับมันจะเริ่มผลผลิตจะเริ่มค่อยสูงขึ้นตามลำดับครับเพราะว่าปุ๋ยหมักมันอย่างที่บอกมันไม่เหมือนปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยหมักมันจะกินไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเคมีนี่มันเร็วแต่ว่ามันได้ไม่นานครับมันจะมีคุณภาพเป็นขั้นบันไดขึ้นมาครับผมปีที่สองปีที่สามจะสวยครับ
อ๋อนะคะ
หลังครับผม
ค่ะนะคะหลังจากที่เราลองดูแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ผลที่เราได้รับเนี่ยเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราดำเนินการตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยได้เข้ามาดูเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือหรือให้ความรู้เพิ่มเติมต่ออีกบ้างไหมคะ
มีครับแกติดตามแล้วก็ขยายผลนะครับเพราะว่าบางทีต้องยอมรับว่าชาวบ้านทั่วไปก็ทำไปตามตาสีตาสาใช่ไหมครับแต่ว่าทางร่างวิชาการนั้นดีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเข้ามาให้คำแนะนำครับอย่างเช่นวันหนึ่งการวิเคราะห์ดินครับแล้วก็ว่าพืชนี้ขาดสารในดินมีธาตุอาหารอะไรบ้างบางทีชาวบ้านทั่วไปเรามองข้ามจุดนั้นนะครับแต่พอว่าศูนย์ได้เข้ามาช่วยก็มันช่วยได้เยอะครับแล้วก็มาเป็นที่เลี้ยงติดตามจนยืนด้วยตัวเองได
้ค่ะ
ครับผม
นะคะทีนี้เรื่องของการบำรุงสภาพดินเนี่ยต้องทำอยู่ต่อเนื่องไหมคะ
ก็ต่อเนื่องครับ
ต้องต่อเนื่องด้วยใช่ไหมคะ
ครับผม
นะคะเลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหน่อยนะคะต้องมีการมาตรวจสอบนะคะว่าสภาพดินในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะคะนี่คือทางศูนย์เองเนี่ยเขาหลังจากอบรมให้เราแล้วเนี่ยเขายังเข้ามาติดตามผลของเราด้วยว่าหลังจากที่ได้ความรู้ไปแล้วเนี่ยติดขัดอะไรบ้างไหมคอยที่จะแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็ถือได้ความรู้โดยตรงมาจากทางศูนย์เลยทำให้เราประสบความสำเร็จทีนี้ถามต่อว่าต่อไร่เนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยได้ตรงความต้องการไหมคะต่อไร่นี่เราได้ประมาณสักเท่าไหร่คะ
ก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ว่าถ้าคำนวณเป็นตันนั้นตอนนี้ยังไม่คือไม่ได้ทำบัญชีเป็นในนั้นนะครับแต่ว่าได้เยอะครับเป็นที่พอใจครับดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยครับ
ดีขึ้นเยอะเลยเริ่มทำตั้งแต่ปีไหนคะคุณวิโรจน
์ปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี่ปี63ก็ประมาณ57-58ครับ
นะคะ
ประมาณ5-6ปีแล้วครับ
5-6ปีแล้วนะคะผลตอบรับนะคะในการลงทุนนะคะในการที่จะนำความรู้แล้วก็มาใช้ปรับสภาพดินในพื้นที่จะสามารถนะคะปลูกอ้อยคั้นน้ำได้นะคะตรงนี้ก็สร้างรายได้ให้กับคุณวิโรจน์และครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะนะคะทีนี้ถามหน่อยว่าในพื้นที่ของคุณวิโรจน์เนี่ยนะคะปลูกอ้อยคั้นน้ำเนี่ยพันธุ์อะไรบ้างนะคะแบ่งแปลงเป็นอย่างไรในการเลือกปลูกคะ
ของผมนี่ผมปลูกพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ของผมขยายตอนนี้มีอยู่ประมาณ20ไร่แล้วครับที่ว่าเป็นของตัวเองนั่นก็แบ่งเป็น4แปลงครับก็จะปลูกไล่เลี่ยกันครับผมเพราะว่าต้องวางแผนให้ทันกับเดือนรอมฎอนของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเพราะช่วงนั้นจะขายดีเป็นพิเศษเลยครับมีลูกค้าประจำมาเอาครับผม
ค่ะนะฮะก็พยายามที่จะแบบจัดสรรนะคะให้เพียงพอกับความต้องการด้วยแล้วก็ให้ทันกับเวลาด้วยนะคะทีนี้ถามหน่อยว่าอ้อยคั้นน้ำที่ปลูกในพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างจากอ้อยคั้นน้ำในพื้นที่อื่นไหมคะของเราเนี่ยมันต้องมีจุดเด่นบ้างสินะคะในการที่จะนะคะปลูกแล้วก็นำไปจำหน่ายตรงนี้มีจุดเด่นของอ้อยคั้นน้ำที่เราปลูกพันนี้บ้างไหมคะ
ของผมสุพรรณบุรี50ที่ปลูกนั่นคือผมเน้นใช้ปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ทางศูนย์รับรองวันก่อนก็ที่สุไหงประดีนะครับศูนย์วิจัยพืชที่สุไหงประดีเข้ามารับรองผมขอ GAP ไปก็ได้รับรองแล้วครับตอนนี้ก็แต่ว่าที่เทียบก็คือว่าอย่างที่ผมบอกแล้วครับคือระยะเวลานะครับคือผมปลูกอ้อยสุพรรณบุรี50นี่คือ1น้ำมันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็2ความหวานแล้วก็3ก็คือว่ามันมีความหอม
ความหอมนี่คือจุดเด่น
แต่ว่าครับจุดเด่นครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับในพื้นที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวภาคเหนือภาคอีสานที่เขาปลูกนั้นเขาจะใช้เวลาประมาณ8เดือนนั้นบานได้ครับแต่ว่าของผมที่นี่นั้นมันใช้ระยะเวลานานนิดนึงแต่ว่าความหอมความหวานก็ยังโอเคครับดีครับเพราะว่าใช้ปุ๋ยหมัก
จากนี้ต้องมีการปรับปรุงอีกไหมฮะ
ก็ทยอยทำเรื่อยๆครับสม่ำเสมอครับ
นะฮะ ยังไงก็นะคะตอนนี้เนี่ยก้าวมาค่อนข้างไกลแล้วแล้วก็แนวโน้มเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในด้านของการตลาดเองล่ะคะอันนี้เรามีการวางแผนการตลาดยังไงบ้างคะ
คืออนาคตนั่นที่มองไว้ตอนนี้ก็คือมีลูกค้าประจำครับผลผลิตนี้คือไม่เพียงพอต่
อ
กับไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่มาเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พ่อค้าที่มาคือพอของผมปลูกเยอะแล้วก็เขามั่นใจใช่ไหมครับว่าจะมีอ้อยให้เขาเขาก็มาเอาที่ผมประจำนะครับเป็นลูกค้าประจำเขาก็ไปขายต
่
อตามบ้านบ้างตามตลาดนัดบ้างนะครับรถชอลลี่รถอะไรมาเอาก็ผลผลิตไม่เพียงพอครับตอนนี้
ไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่นี่ผลผลิตได้ประมาณสักเดือนไหนคะเนี่ย
ของผมจะได้ทั้งปีครับเพราะว่าวางแผนการจัดการไว้จะเว้นครับไม่ใช่ว่าสมมติ20ไร่นั้นผมจะทำแบ่งเป็น4ไร่แล้วครับก็ทิ้งช่วงครับปลูก2เดือนมั่ง3เดือนมั่งก็มันจะเก็บได้ทั้งปีครับ
ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ไร่คะ
20ไร่ครับ
20ไร
่ผมขยายไปครับผมของตัวเอง20ไร่แล้วครับตอนนี
้ค่ะนะคะก็สามารถปลูกพืชอื่นๆได้นะคะตามความเหมาะสมใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะนะคะงั้นนอกจากอ้อยแล้วมีอะไรอีกฮะที่เราปลูก
ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มเซมด้วยมะพร้าวน้ำหอมครับแต่ว่ากำลังทดลองอยู่ครับยังไม่ได้ผลแล้วซึ่งเริ่มปลูกปีนี้ครับเพราะว่าเวลาเกษตรกรมาหาน้ำอ้อยเขาจะถามมะพร้าวด้วย
ถามควบคู่กันไปเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ถูกต้องครับก็เลยว่าเซมไว้ครับแต่ว่าเพิ่งเริ่มกับมะพร้าวน้ำหอม
แล้วมะพร้าวน้ำหอมนี่ปลูกพันอะไรฮะ
พันอะไรแล้วครับในศูนย์เหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้
เพิ่งเริ่ม
เพราะว่าเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มศึกษาก็ไปดูในศูนย์มาเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเพราะว่าเพิ่งได้เริ่มครับกำลังศึกษาอยู
่นะฮะตอนที่เข้าไปอบรมศึกษาเนี่ยนะคะทางเจ้าที่ก็ให้ความรู้ใช่ไหมฮะเกี่ยวเรื่องของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมว่าจะต้องทำอย่างไรแต่นี้เป็นการเริ่มต้นนะคะยังต้องมีเวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ค่ะใช่ใช่อีกสักระยะครับ
แต่มีความมั่นใจไหมฮะว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนการปลูกอ้อย
คิดว่ามั่นใจครับเพราะว่าทำอ้อยปลูกได้แล้วก็โอเคมะพร้าวน้ำหอมก็น่าจะปลูกได้ครับ
นะฮะทีนี้ในอนาคตข้างหน้าทางคุณวิโรจน์มีการวางแผนหรือว่าแนวทางในการพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นไหมฮะทางด้านเกษตรหรือว่าด้านอื่นๆต่อไปไหมเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เนี่ยมีถึง20ไร่จากเดิมเนี่ย5ไร่ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยก็มาถึง20ไร่แล้วนะคะในอนาคตมีแผนอะไรรองรับไหมฮะว่าอยากจะทำนู่นทำนี่อีก
ก็อนาคตก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับขยายให้กับชาวบ้านที่สนใจที่จะปลูกอ้อยนะครับเพราะว่ามันพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่านาทิวาสนี่มันเป็นดินเปรี้ยวครับก็ถ้าอย่างน้อยเราได้ความรู้จากศูนย์ศึกษาทางนาปิ่นทองมาแล้วครับก็อยากจะมีโอกาสก็อยากจะถ่ายทอดให้คนที่เขามีที่ดินเปรี้ยวอยู่แล้วก็มาดูว่าโอเคอย่างน้อยเราสามารถปลูกได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตนเองแล้วก็ครอบครัวได
้
นั่นแหละครับก็อนาคตคิดว่าถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็ลองดูครับว่าอย่างน้อยได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นบ้างครับ
แต่ก่อนคิดไหมคะว่าสภาพดินเปรี้ยวแบบนี้เนี่ยนะคะสักวันหนึ่งมันจะกลับมาเป็นสภาพดินที่สามารถปลูกพืชการเกษตรแล้วก็เป็นรายได้ของครอบครัวเคยคิดบ้างไหมคะก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยค่ะ
ตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกัน
ไม่คิดเลย
เพราะว่าหญ้ายังไม่ขึ้นครับหญ้าก็ไม่ขึ้นแล้วก็ดินมันแข็งครับ
มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ครับพอมาดูตอนนี้นั้นดินฝ่ามือครับคนละเรื่อง
ใช่ไหมคะค่ะนะคะถามต่อว่าทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอนุมาจากพระราชดำริเนี่ยนะคะฟังจากทางคุณวิโรจน์เล่าให้ฟังเนี่ยถือว่าเป็นการพลิกชีวิตของคุณวิโรจน์แล้วก็ครอบครัวเลยทีเดียวนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นผู้ที่ทำอาชีพรับจ้างรายได้ไม่แน่นอนตอนนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างเอาคร่าวๆก็ได้ค่ะ
ก็โอเคครับต่อเดือนก็เป็นหลักหมื่นก็อยู่ได้ครับเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงส่งลูกศึกษาเราเรียนได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับไม่เดือดร้อน
นะคะคุณวิโรจน์นี่เป็นรุ่น2แล้วคุณพ่อรุ่นแรกนะคะมีทายาทสืบต่อไหมคะถึงแนวความคิดในการที่จะใช้ผืนแผ่นดินตัวเองเนี่ยประกอบอาชีพทางด้านของเกษตรกรรมเนี่ยค่ะ
ต้องมีครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพอิสระแล้วสามารถเลี้ยงได้ครับเลี้ยงคือพึ่งตัวเองได้นะครับผมสร้างรายได้ด้วยครับต้องมีครับมีวางแผนไว้ครับ
นะคะนี่ว่าเป็นถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการนะคะของพระราชดำริโดยตรงเลยทีเดียวทีนี้คุณวิโรจน์อยากจะฝากคนฟังยังไงบ้างว่านะคะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยจะน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนะคะที่เราเนี่ยสำเร็จนะคะแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมว่าเรามีรายได้นะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรฝากบอกนะคะคนฟังเชิญนิดนึงค่ะ
ครับคืออันดับแรกเราต้องมีความเชื่อก่อนครับความเชื่อว่าเราทำได้แล้วก็ถ้าอยู่ไปศึกษาดูคนที่ว่าเขาประสบความสำเร็จก่อนครับมันจะช่วยลดระยะเวลาครับผมอย่างที่ผมนี่ผมโชคดีที่พ่อทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการน้ำขึ้นทองครับก็อย่างน้อยได้มีตัวอย่างนะครับผมได้ไปเรียนรู้ได้เป็นตัวอย่างว่าสามารถทำได้จริงพอได้จริงเราก็มีความเชื่อพอความเชื่อแล้วครับเมื่อเจอปัญหาอย่างน้อยก็เราสามารถนั่นแหละครับแก้ปัญหาได้จนทำให้จนถึงมีวันนี้ได้ครับผมเชื่อครับ
ก็มีความเชื่อความศรัทธาก่อนนะคะแล้วลงมือปฏิบัติจริงผลสำเร็จก
็
จะเกิดขึ้น
ต้องตามมาแน่นอนครับ
นะอย่างคุณวิโรจน์แล้วก็ครอบครัวนะคะที่ทำให้เห็นแล้วว่านะคะทำได้จริงๆนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิโรจน์คะที่แบ่งปันความรู้นะคะให้กับอีกหลายๆท่านนะคะที่จะเริ่มในวันนี้และวันต่อๆไปขอบคุณมากๆเลยนะคะ
คร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
น
ะ
คะสวัสดีครับพี่
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิโรจน์อินแก้วเกษตรกรอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะมาร่วมพูดคุยกันเราได้เชิญเกษตรกรนะคะที่ลงมือปฏิบัติจริงค่ะทำได้จริงนะคะพลิกฟื้นผืนดินที่เป็นดินเปรี้ยวจัดให้สามารถเพาะปลูกได้นะคะโดยการปรับสภาพดินด้วยการใช้ปุ๋ยหมักนะคะและได้ความรู้จากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะแหมวันนี้เราได้ความรู้จริงๆนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารจากทางสำนักงานกปร.ได้นะคะเพิ่มเติมที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.